Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni men bir rivoyat bilan boshlamoqchiman. Aka-uka bo'rilar ovdan qaytib kelgan edi. Ularning biri choloqlanib kelayotgan edi. Boshqasi esa boshini pastga qaratib azobni his etayotgan edi. "Ukam," dedi choloq bo'ri o'z ukasiga. "Menga shuni aytchi. Nima uchun bolaligimdagi yara tufayli cho'loq bo'lganimga qaramasdan doim birga ov qilib to'q kelaman." Kayfiyati yo'q ukasi biroz nafasini rostlab olib shunday dedi. "Esingdami? Bizning otamiz juda mashhur va ulug' ovchilardan bo'lgan. Biz tug'ilganimizda men juda mayda edim. Lekin yaratuvchimizga shukrlar bo'lsinki, men tirik qoldim. Lekin otamiz men bilan hech qachon gaplashmagan. U doim men haqimda gapirar edi-ku, lekin men bilan emas. U meni ovchi bo'la olmasligimni va o'lishim haqida gapirar edi. Otamiz haq edi. Men hech qachon ovchi bo'la olmaganman va bo'la olmayman." "Demak, ularning gaplari to'g'ri ekan," gap boshladi cho'loq bo'ri. "Singan qo'l ishlay oladi, lekin singan yurak hech qachon ishlamaydi." "Ha, juda qiziq rivoyat. Lekin keling, men sizga boshqa bir hikoyani ham e'tiboringizga havola etay. Seni ko'rsam, otangni ko'rgandayman. Ko'zlaring xuddi otangni ko'zlaridir. Ba'zan bolalik chog'larida odamlar do'stlar va qarindoshlar senga qarasam otangni ko'rgandek bo'laman deb aytishar edi. U o'z otasini hech qachon ko'rmagan. Chunki otasi u tug'ilishdan oldin vafot etgan. Uni hech ko'rmagan bo'lsa ham, u xuddi uni bilgandek tuyular edi. Odamlar unga otang har bir odamga yaxshi so'z topa olardi deb aytishar edi. U esa o'z o'rnida otasiga o'xshay deb har bir odamga yaxshi so'z bilan gapirar edi. Otang doim peshona terisi bilan mehnat qilar edi deyishgandan keyin, u otamga o'xshay deb peshona terisi bilan halol mehnat qilar edi. Odamlar "Sening otang barcha va'dasining ustidan chiqar edi" deyishgandan so'ng, u doim o'z so'zidan qaytmasdan barcha va'dalarini ustidan chiqar edi. Odamlar unga "Ko'zlaring xuddi otangni ko'ziga o'xshaydi" deganida, ular nafaqat ko'zlarni, balki bolaning butun qalbini nazarda tutishgan. Albatta, biz tashqi ko'rinishimizni o'z ota-onamizdan meros qilib olamiz. Undan tashqari, dunyo qarashimiz va odamlarga bo'lgan munosabatimiz ham aynan ota-onalarimizdan boshlanadi. Achinarlisi esa, bola yoshligidanoq yomon ishlarni va xatti-harakatlarni ko'rib kelgan bo'lsa, hayoti o'shanga yarasha bo'lishi sir emas. Bugungi dasturda biz masihiy oila qanday bo'lishi haqida o'rganamiz. Ha, bolalar o'z ota-onalarini hurmat qilib quloq solishi kerak. Lekin o'z o'rnida ota-onalar ham bolalarni hurmat qilib ularni doim qo'llab-quvvatlashlari kerak. Agar biz shunday qilsak, dunyo bizga qarab osmondagi otamizga shukrlar aytishi tabiiydir. Havariy Pavlusning Kolosaliklarga yo'llagan maktubining 3-bobida shunday oyatlar keltirilgan. "Ey bolalar, har narsada ota-onalaringizning so'ziga quloq solinglar, chunki bu Rabbimizga ma'qul keladi. Ey otalar, ruhiy tushkunlikka tushmaslik uchun bolalaringizni ranjitavermanglar." Azizlar, bugungi dasturga yakun solishdan oldin sizga fikr yuritishingiz uchun savollar tayyorlab qo'yganman. Birinchi savol: agar Xudo bolalarni ota-onalar so'ziga quloq solish kerakligi haqida gapirar ekan, unda Xudoning so'ziga quloq solish qanday amalga oshishi kerak? Ikkinchi savol: ota-onalarning bolalarga achiq bo'lgan vaziyatdan misollarni eslay olasizmi? Uchinchi savol: ota-onalar bolalarini qo'llab-quvvatlagan vaziyatlardan misollar keltira olasizmi? Maktubingizni kutib qolamiz. Omon bo'ling azizlar.